nākamās nedēļas sākumā valsts policija ir plānojusi veikt izmeklēšanas eksperimentu Zeltūdes Maksimas drupās. Pirmdien ir plānoti sagatavošanās darbi, un otrdien notiks kontrolēta ēkas konstrukcija brutināšana, lai noskaidrotu šo te konstrukciju nespēju un citus izmeklēšanas svarīgas detaļas. Pēc tam eksperimentā iegūtā informācija viss tiks izvērtēta, un tas, protams, būs ļoti nozīmīgs pierādījums šajā te izmeklēšanā. Runājot par apkārtējiem iedzīvotājiem, varam pilnīgi droši teikt, ka satraukumam nav pamata. Tajā brīdī policija, protams, apkārt būs pastiprinātā sastāvā, tā kā būs gan policijas ķēde, kas norobežos šo te notikumu vietu, kā arī pati brucināšana būs kontrolēta. Tas nozīmē, nekas nenotiks nejauši. Viss tiks darīts pilnībā pēc plāna un saskaņoti. Un iespējams būs dzirdama kāda trokšņa, bet tas arī ir viss, par ko varētu satraukties iedzīvotāji.